Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-a găsit!
Avem un lucru de rezolvat astăzi, și anume atitudinea pe care a abordat-o Pavel la încercările la care a fost pus. Ajunge la Ierusalim. La Ierusalim este arestat în templu, este salvat de garda romană, pentru că evreii de acolo, instigați de evreii din Asia, au vrut să-l linșeze. Acuzațiile care i s-au adus lui Pavel îl pun încă o dată față în față cu marele preot și cu Sanhedrinul. Dar aceasta n-a fost singura judecată la care a fost supus.
Pavel era un om obișnuit cu astfel de situații, n-a fost singura judecată, a fost toată în Sinedriu, chiar în fapte 23 găsim acest lucru, a fost în tribunalul lui Felix, a fost încă o dată înaintea lui Festus și în toate cele trei ocazii apostolul Pavel le-a mărturisit, le-a descris în ce consta disputa aceasta și totdeauna disputele erau o chestiune care țineau de înțelegeri diferite în ceea ce privește Scriptura și mai ales pe în jurul morții lui Hristos și a învierii sale. Și este normal că Sinedriul era hotărât cu orice preț să-l împiedice pe Pavel să facă acest lucru, pentru că noi am observat din Scriptură acceptarea învierii lui Hristos ar fi desființat foarte multe elemente teologice din gândirea iudaismului, mai ales din gândirea Sinedriului. Apoi, pe lângă ideea că Mesia ar fi fost bine specificat Iisus, mai ales problema învierii, pe care saducheii nu acceptau sub nicio formă și preoții prin urmare, și a accepta că Iisus este Mesia și a fost înviat presupunea ca tot fundamentul lor teologic să fie dărâmat și ar fi dus în final și la extinția lor, practic. Dacă ne uităm, nu e de mirare faptul că în anul 64, atunci când a fost scrisă epistola către evrei, Pavel cumva îi le scrie evreilor să se detașeze, să abandoneze sistemul iudaic, mă refer la templu și la tot ce ține de ceremonii, nu neapărat ca o răzbunare față de iudei, că nu asta era interesul lui Pavel, ci Pavel dorea să le justifice teologic că a sosit timpul să abandoneze acest sistem care nu mai este relevant și și-a pierdut funcția. N-a fost simplu, pentru că au fost împiedicate, au fost probleme destul de multe, dar până la urmă templul a fost distrus. Dacă ne uităm în istorie, în anul 70 a fost distrus templul și cumva evreii și-au ajustat cumva sistemul de închinare, dar a fost foarte dificil. Nemaivând un templu de atunci, a fost foarte dificil să mai facă așa ceva, deși sunt dorințe încă de refacerea templului și de reactivarea sistemului ceremonial.
Da, există și astăzi această dorință.
Da, adică au multe lucruri puse la punct, numai că este problema locului. Da, e greu acum pe locul fostului templu unde este Marea Moschee să fie, n-ai cum, ar însemna să explodeze Orientul Mijlociu.
I-au adus o piatră mare acolo prin 2010 și au zis că e piatra de temelie pentru noul templu și era să explodeze toată lumea, să iasă război acolo.
Da, da, da. Acum sunt încercări de a găsi și anumite explicații, mă rog, să gândească un alt loc legitim, biblic, pentru templu. Mă rog, sunt... Dar evident că această atitudine preoțească avea mai mult implicații politice decât religioase, pentru că atunci când vorbim despre teologie, religie, în sânul iudaismului existau mai multe orientări. Era iudaism elenistic, iudaism rabinic și chiar și în sânul acestora erau mai multe variațiuni, mai multe metode hermeneutice și nu se războiau între ei neapărat atât de intens. Dar aici erau implicații politice și erau foarte atenți la tot ce înseamnă acest lucru.
În anul 64... Pavel își scrie epistola către evrei să le explice evreilor care este situația, că nu mai are sens să respecte legile ceremoniale, tot ce se petrecuse la templu. Templul în sine nu mai avea nicio valoare din punct de vedere al ceremoniilor, pentru că ele fusese împlinite în Hristos. Ștefan a fost cel care a exprimat prima dată aceste idei, de-aia l-au și ucis. Sunt niște motive pentru care Dumnezeu însă n-a cerut ca imediat după cinzecime sau chiar imediat după moartea lui Ștefan, evrei creștini să abandoneze ritualurile de la templu, să abandoneze ceremonialul care avea loc acolo. Ați putea să ne vorbiți despre aceste motive, de ce a acceptat Dumnezeu și le-a lăsat tot acest timp de har? E ca și cum am vorbit de o tranziție.
Oameni de genul lui Ștefan sau Pavel, oameni care să înțeleagă profund schimbările dramatice prin care trecea iudaismul, creștinismul la un moment dat, sunt rari sau au fost rari. Pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, nici măcar apostolii, cei 12 apostoli, nu au avut această profunzime a înțelege că e un sistem care și-a încheiat funcția și nu mai este viabil. Nu au avut curajul. Să ne uităm sau să ne amintim de momentele când Petru este chemat să dea socoteală în legătură cu experiența cu Corneliu. Dar au fost niște tensiuni în biserica creștină, dar au fost oameni cum a fost Ștefan sau cum a fost Pavel care au înțeles bine acest lucru și este evident că iudeii creștini treceau printr-o transformări uimitoare din acest punct de vedere și nu erau deocamdată pregătiți, pentru că erau, dați seama, o viață întreagă trăiseră mulți dintre ei în acest sistem iudaic cu foarte multe elemente ce țineau de identitatea lor. Vorbim de circumciziune, vorbim de anumite jertfe fără de care nu concepeau ideea de a fi în legătură cu Dumnezeu. Și acum, dintr-o dată, ești pus în postura de a renunța la absolut tot. N-a fost simplu pentru ei, de aceea au fost și aceste lupte între ei. Adică erau unii care erau așa împotrivitori că din natura lor erau. Dar mulți iudaizanți, eu sunt convins că erau oameni care în sinceritatea lor impuneau niște lucruri sau doreau să-și impună niște lucruri.
Crescuseră în ideile alea, se formaseră în ideile alea.
Și Pavel devine mai vehement doar când aceștia cu obstinație refuzau orice dovadă concretă pe care apostolul Pavel le ofera și Pavel nu era un outsider venit din afara iudaismului să le explice lor cum stau lucrurile. Nu, era un iudeu și mult mai pregătit decât ei în alea iudaismului, un fariseu din farisei și avea o logică impecabilă Pavel și argumente serioase teologice ancorate în Vechiul Testament, bineînțeles. Dar Dumnezeu îmi place că Dumnezeu observă că există un decalaj între înțelegerea rațională a unor lucruri teologice și acomodarea conștiinței cu ele. Adică este un decalaj în viața fiecărui om. Dacă ne gândim la noi și sau la mulți alții care cunosc niște lucruri și la un moment dat ți-e frică la gândul că sunt adevărate. Ți-e teamă. De ce? Pentru că conștiința a fost educată într-un anumit fel și conștiința este singurul element din viața noastră care ne spune ce este bine, ce este rău, în sensul de a te mustra, de a te îți crea simțăminte. Ori ei au observat că înțelegerea logică pe care o vedeau din partea lui Pavel, din partea mai multor apostoli, explicarea Scripturii foarte clară, nu se potrivea cu ceea ce le mai spunea conștiința. Și Dumnezeu e conștient de acest decalaj și lasă pe om să se obișnuiască cu anumite lucruri. Ne uităm în Vechiul Testament, găsim aceeași metodă pe care Dumnezeu o folosește. El nu grăbește lucrurile. El nu-l forțează pe om să acționeze până nu acceptă cu toată ființa niște lucruri, pentru că n-ar face din oameni decât niște ipocriți care sau formaliști. Deci vedem în Sfânta Scriptură aspecte care țin de sclavie, poligamie, practici care, deși nu sunt deloc normale, dar au fost îngăduite de Dumnezeu pentru o perioadă, pentru că erau chestiuni mult mai grave de rezolvat, cum ar fi fost homosexualitatea, idolatria, eu știu, necromanția și alte practici care chiar erau strigătoare la cer. Acestea au fost interzise cu desăvârșire, dar alte practici au fost tolerate de Dumnezeu ulterior, lucrând la ele. De ce? Pentru că Dumnezeu era conștient că nu putea aduce schimbarea radicală în viața unui om și viața umanității. În acest context este bine să înțelegem acest element. Ei trăiau încă într-un sistem vechi testamental care a fost tolerat de Dumnezeu, astfel cât conștiința lor să se formeze, să accepte. Acum aș vrea să facem o distinție între această situație, vorbind despre niște legi pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament, dar care și-au împlinit funcția și erau irelevante acum, și anumite practici nepotrivite, nebiblice. Pentru că cineva ar putea spune, domnule, am venit și eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar încă nu m-am obișnuit și mai continui cu un stil de viață așa cum l-am avut. Nu cred că este bine să luăm acest model, acest episod, ca fiind un model, o normă pentru noi astăzi. Pentru că aici nu vorbim de niște practici nelegiuite, nici pe departe. Nu, vorbim despre niște legi pe care Dumnezeu le-a dat, dar care și-au încetat funcția. Când vorbim despre elemente care țin de păcat concret, de nelegiuire, acolo nu există negociere. Dumnezeu nu-ți lasă conștiința ce să facă, e acomodată cu păcatul și trebuie să mai insiști cu păcatul până când accepti. Nu, deci nu despre asta este vorba. De aceea, conștiințele mai slabe, în sensul de care sunt mai sensibile și le teamă să accepte o atitudine radicală, au timp din partea lui Dumnezeu să se conformeze și e nevoie de un timp de obișnuință, și asta ar fi o lecție pentru mulți chiar și astăzi. Dar asta presupune să cunoaștem omul. În același timp e cam complicat, pentru că această perioadă este o perioadă incipientă a bisericii, unde manifestarea profetică era foarte, foarte pronunțată. Adică dacă vorbim de o toleranță aici, totuși vorbim de un apostol Pavel, de apostoli care comunicau cu Dumnezeu foarte viu. Astăzi un lider nu și-ar putea asuma chiar așa acest lucru, chiar așa simplu, pentru că nu are comunicarea pe care aveau aceștia cu Dumnezeu. Este foarte important confruntarea cu ideea dacă să mai păstreze anumite chestii care țin de vechiul legământ. Era foarte, de exemplu, avem episodul din când a fost Pavel la Ierusalim, când a trebuie să meargă cu niște tineri să împlinească o juruință. Juruința era deja făcută. Nu putea fi, eu știu, anulată. Pentru că asta
e clar în sensul ăsta.
Da, clar. Și putem lua exemplu căsătoriei. Dumnezeu sfătuiește, chiar este destul de serios, radical în anumite situații, ca cei din poporul Dumnezeu să nu se căsătorească cu persoane din afara poporului Dumnezeu. Tocmai pentru că, nu că aceia nu ar fi oameni, tocmai pentru că sunt mentalități diferite, concepții despre religie, despre Dumnezeu diferite, dar și azi rămâne același sfat. Pavel spune, nu vă jucați la un joc nepotrivit. Este indicat, este bine să nu ne gândim la un partener cu alte convingeri. Însă, în cazul în care cineva, de exemplu, devine credincios după ce s-a căsătorit, sau poftim, chiar credincios fiind, s-a căsătorit cu o persoană din afara confesiunii sale, Dumnezeu recunoaște acest legământ. Și asta nu înseamnă să divorțezi pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, nici pe departe. Adică sunt elemente care nu pot fi date la o parte așa simplu.
Dar să-ți asumi ceea ce ai făcut și să suporți consecințele.
Exact. Adică
pentru că vor fi consecințe.
Dumnezeu îți dă sfaturi, îți dă niște porunci, anumite sfaturi, dacă le calci, nu sunt niște călcări neapărat morale, dar sfaturile sunt pentru a te feri, pentru a te ocroti. Dacă nu le respecti, îți asumi consecințele și nu poți să te plângi lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai îngăduit, Tu ai promis că mă protejezi, dar se întâmplă acest lucru. Dumnezeu a dorit să te protejeze tocmai prin legi și prin reguli. Dacă nu ai vrut să le respecti, este problema ta și o persoană matură și-ar asuma și consecințele, fără să te plângă.
Să vedem ce se întâmplă mai departe. Pavel este descoperit în templu de iudei aceia din Asia, care erau foarte supărați pe el, pentru că el în Asia Mică fusese în toate bisericile și îl predicase pe Iisus. Și răzvrătesc, e o întreagă răzmeriță ce se întâmplă acolo la templu, îi răzvrătesc pe ceilalți iudei împotriva lui Pavel. Sunt la un pas ca să-l linșeze. Ei, să vedem acum atitudinea lui Pavel și apărarea lui înaintea mulțimii din Ierusalim, întărătate de iudei aceștia din Asia. Dar mai întâi să vedem, pentru că știm că a fost arestat de către romani, care au fost circumstanțele arestării lui.
Este foarte clar că în Ierusalim vestea convertirii lui Pavel la creștinism, mai ales că era un campion al iudaismului, să-ți pierzi un astfel de bun soldat și apărător, și nu doar să-l pierzi, dar să fie câștigat, să treacă de partea dușmanilor credinței iudaice, așa era perceput creștinismul, nu a fost un lucru ușor. Și mai mult decât atât, nu doar că s-a convertit la creștinism, dar a devenit cumva apostolul cel mai efervescent în favoarea creștinismului, și activitatea lui era atât de amplă încât o depășea cu mult pe cea a tuturor apostolilor. În acest context, normal că a creat rumoare prin iudaism în Ierusalim, mai ales că ceilalți îl știau bine pe Pavel, știa ce poate. Știa că dacă eu în fapte 2 despre ceilalți oțenii spuneau că sunt agramatoi, necărturari și idiotai, necărturari, erau neinstruiți. Nu așa putea spune despre apostolul Pavel. De pentru ceilalți nu se temeau prea mult, de aceea au fost tolerați în Ierusalim. Nu găsim, a fost o perioadă când Iacov a fost omorât și Petru arestat, dar până găsim așa o liniște, mă rog, dar pe Pavel l-au hăituit, l-au urmărit, l-au vânat pe Pavel, pentru că Pavel nu era atât un om simplu așa cum erau Petru ceilalți, era un om învățat.
Se temeau de el,
se temeau de el. Exact. Și temerea pe care Pavel o trezea, adică totuși să nu uităm că Pavel avea un discurs impecabil. Pavel era înfricoșător prin modul în care făcea apologie creștinismului și nimeni nu-i putea sta împotrivă. Vedem acest lucru chiar și în Atena. Am vorbit despre Atena, adică chiar și în afara iudaismului, Pavel avea un discurs impecabil și nu prea puteau ceilalți filozofi să îl contrazică. Cu atât mai mult aici în iudaism avem de a face cu acest lucru și erau deja fixați în ideea că Pavel trebuie să dispară. Ori în momentul în care el a intrat în Ierusalim, deja eu sunt convins că aveau o strategie deja făcută, adică nu știm cum au aflat, probabil aveau și ei un sistem de securitate, însă observăm că ei l-au prins, l-au conjurat și l-au dus la... Oricum romanii erau stăpâni atunci și a fost arestarea lui de către romanii, a fost o binecuvântare pentru Pavel și a fost o metodă de ocrotire folosită de Dumnezeu. Așa, asta mi se pare paradoxal, adică să fie ocrotit prin arestare. Că dacă nu era omorât de celălalt... Chiar mă gândesc la modul în care Iisus la un moment a fugit în Egipt cu Iosif, cu Maria, de fapt era copil, Iosif a fugit și l-a luat pe Iisus cu ei ca să fie ocrotiți de iudei care doreau să-l omoare, de Irod, adică să fie ocrotit de niște străini pentru că poporul tău vrea să te sfâșie. Asta mi se pare ciudat și Pavel în contextul acesta cere permisiunea să vorbească norodului și să explice situația, pentru că Pavel a convins că foarte mulți din cei ce strigau acolo și erau porniți pe el, habar nu aveau de ce se întâmplă, habar nu aveau despre situațiile miezoase. Așa cum întâlnim și la momentul când Iisus a fost condamnat la moarte, răstignește-l, și cea mai mare parte a mulțimii nu știa de fapt ce înseamnă treaba aceasta, cam care este miza acolo.
S-au comportat ca o gloată.
Ca o gloată, exact, ca o gloată. Și Pavel a sperat, el a fost convins că dacă va primi permisiunea să se atesteze mulțimii, când vor asculta argumentele lui, cu siguranță ei vor înțelege așa cum el a înțeles și el gândea logic. Păi cine era mai înveșunat decât a fost el împotriva creștinismului?
Domnule pastor, vă propun să preluăm acest subiect pentru că este important să înțelegem ce-o fi crezut Pavel, de ce merită să se adreseze mulțimii în condițiile în care mulțimea chiar a vrut să-l linșeze, dar după ce ascultăm mai întâi un cântec. Dragi prieteni, ne revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. L-am văzut în prima parte pe Pavel, deja înconjurat de mulțime, la un pas să fie linșat, intervine garda romană, îl salvează cu sutașul în frunte și Pavel cere să se adreseze mulțimii înainte de a intra în cetățuie, acolo înconjurat de soldații romani și sutașul îi admite să vorbească. Acum, întrebarea ar fi următoarea, domnule pastor. De ce o fi crezut Pavel că merită să se adreseze acestei mulțimi atât de tulburate și gata să-l rupă în bucăți? În fond, Pavel, acum, așa cum scoteați dumneavoastră în evidență, era în siguranță, era în mâinile romanilor, evreii nu mai putea să-l mai atingă. Ce spera să se întâmple în bine dacă li se adresa concetățenilor?
Pavel și-a dorit întotdeauna să vorbească locuitorilor din Ierusalim despre creștinism. Acum era conștient de anumite jocuri politice, pentru că el și-a dat seama că mulți dintre lideri sunt mai degrabă ofensați în mândria națională și, mă rog, aveau așa orgoliu ofensat. Însă Pavel iubea poporul, ne uităm și în Romani, în Romani 9, 10, 11. Pavel a rămas cu acest of în inimă că poporul său nu a acceptat creștinismul. Și l-a sperat că dacă oamenii vor auzi Evanghelia, dacă vor auzi experiența pe care l-a avut-o, atunci vor înțelege, pentru că era un om cunoscut în Ierusalim, Pavel. El a mers pe logica pe care ar merge orice om în această situație. Dom'le, ei sunt furioși. Așa a fost și eu furios. Adică nu există... El își amintea foarte bine cum a fost, își amintea foarte bine cum făcea prăpăd, cum spune Scriptura, în biserică, îi arunca în închisoare, îi bătea și obținuseră aprobări să meargă și în diaspora, unde erau creștini. Vă dați seama, adică avea autoritate și mergea lui în diaspora presupunea și o legitimare din partea popoarelor în care erau. Adică un om cu foarte multă autoritate și Pavel a mers pe această logică. Am fost și eu supărat, nervos, iritat, este la fel. Dar am avut această experiență pe drumul Damascului când clar că nimeni nu se putea îndoi de faptul că Iisus este viu, că într-adevăr nu i-a fost o poveste, că într-adevăr este Mesia. Și el a crezut cu toată ființa lui că poporul ar înțelege acest lucru. Numai că, mă rog, râvna lor era una greșit direcționată, adică zelul în general, și ne uităm în toată istoria religioasă a lumii, și în Vechiul Testament, și în istoria creștinismului.
Și în istoria contemporană.
Da, se confundă zelul pentru Dumnezeu, cu care e o chestie pur individuală, cu modul sau metodele greșite de a impune sistemul tău altora. Este o mare prostie aceasta și cred că aici e un amestec de, eu știu, de zel pentru Dumnezeu, de orgoliu, de mândrie, că vrem personală, eclezială, confesională, națională, nu contează. Și din nefericire, multe lucruri rele s-au întâmplat, de la, eu știu, agresiuni psihice până la moartea fizică la un moment
mai dat. Ales atunci când a fost exclusă ideea de dialog.
Da, da, adică până la urmă noi suntem și astăzi martori acestor atitudini. Cred că aici chiar îmi amintesc de un pasaj din Luca, dacă nu mă înșel, atunci când ucenicii sunt foarte porniți împotriva unui om care scotea draci în numele lui Iisus, dar nu venea după ei, și împotriva unui sat al samaritenilor care nu l-au primit pe Iisus, nu l-au primit, și a spus oamenii să poruncim să se coboare foc din cer.
Ca Ilie.
Adică vorbim de un individ din aceeași, să spunem, confesiune, vorbim de un iudeu care l-a primit pe Iisus, poate nu cu aceleași profunzimi teologice așa cum aveau ucenicii, dar scotea draci în numele lui. Foarte interesant. Și Iisus a spus, dumneavoastră, că nu e împotriva noastră, zic că e pentru noi. Și la ceilalți care nu l-au primit pe Iisus, gata da, și cu emfază, să poruncim să se coboare focul din cer, și când ei, ucenicii, ai vorbit de Iacov și Ioan special, că ei erau fiii Tuzetului, ei au autoritate, adică, Doamne, noi împreună avem aceeași autoritate, adică noi poruncim noi.
Era și un fel de atitudine xenofobă,
da, și arogantă.
Era împotriva samaritenilor.
Da, da, da. Păi, adică te-ai folosit de Iisus ca paravan pentru a-ți potoli setea de răzbunare pentru samaritani. Oricum nu-i suportai. Oricum nu-i suportai. Iar cu acel individ care scotea dracii în numele lui Iisus, păi normal că doar cu câteva luni în urmă ei au primit putere să scoată duhurile. Și la muntele schimbării la față, ucenicii n-au putut să scoată dracul din copil, și în acel context apare acest om după ceva zile. Și frustrarea, normal că nu-ți convine. Adică nu are să ne mire acest episod. Nu este nimic nou sub soare, numai că Pavel a fost, pe lângă stilul lui de coleric, o locomotivă, era și un naiv, incurabil. El a considerat că toți vor accepta așa cum el a acceptat Evanghelia. El a înțeles un lucru. Nu toți împărtășeau sinceritatea lui și căutarea lui după Dumnezeu așa cum a avut-o el.
Și pe urmă, cred că el s-a fi gândit la avantajul pe care îl avea. Pentru că Pavel, într-adevăr, avea un avantaj pe care dumneavoastră îl scoteați mai adineauri în evidență față de această mulțime revoltată și ofensată în credința ei. Iudeii aceia nu erau învățați. Ei puteau fi ușor manipulați, ca o gloată care se adună în momentul în care cineva îi deranjează și le aruncă o idee. În timp ce Pavel fusese studentul celui mai vestit învățat din vremea aceea, studentul lui Gamaliel, despre care știm bine că a avut și un cuvânt foarte greu de spus în Sanhedrin la un moment dat. Cum ar trebui să privim și aspectul acesta?
Este foarte clar că Pavel era conștient sau credea că această râvnă a lor pentru Dumnezeu poate fi foarte bine canalizată atunci când vor asculta experiența lui. Și dacă studiem discursul lui, el descrie cine era el, unde a învățat și nu erau lucruri străine de foarte mulți din Ierusalim. El era deja o persoană publică încă înainte de a accepta creștinismul. Și la un moment dat chiar vorbește de faptul că a avut acea viziune și atenție, vorbim de un drum pe care îl făcea tocmai în vederea persecutării creștinismului. Deci nu... Pavel, aici mi se pare interesant și dacă ar fi fost atenți oamenii la discursul lui, ar fi înțeles niște lucruri. Dom'le, omul ăsta nu era un om fără succes, nu a fost un om fără căpătăi, un om care era un frustrat, neîmplinit în judaism și să ajungă și el cineva în lumea asta, s-a dat cu aia. Că oricum erau prea slabi și prea nevățați, bare să fie și el șef acolo. Nu, Pavel era într-o ascensiune teribilă în judaism. Adică el avea toate șansele să fie unul dintre cei mai importanți lideri în judaism. Deci e clar că este exclus acest aspect al unei frustrări pe care vrei să ți-o potolești, să ți-o liniștești cu hai mă și la creștinism.
Știți că la un moment dat până și Lenin i-a recunoscut meritele și într-unul dintre caietele lui filozofice spune despre Pavel în felul următor: ar fi putut să fie unul dintre cei mai mari filozofi ai Antichității, dar păcat de el că a fost creștin.
Da, asta a fost perspectiva lui Lenin și din nefericire mulți au această perspectivă, dar numai că dacă devenea mare filozof, nu devenea omul care a scris o bună parte a Noului Testament. Cu el cumva a fost ca și cum a fost cu Moise. El putea să fie faraon, dar a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de... Da, ai un statut de mare filozof al Antichității și ce e rezolvat? Dacă într-un final viața se termină și rămâi doar cu niște cărți scrise, o filozofie, un sistem filozofic și în rest veșnicia care urmează rămâne fără tine.
Un sistem filozofic care oricum este steril, este doar un exercițiu intelectual.
Exact. Și revin la discursul lui Pavel, ar fi înțeles, stai dacă tocmai în drumul lui spre Damasc, căutând să stârpească, era o comunitate destul de bună creștină acolo și mai aproape de ei, acolo a avut această experiență, domnule, o viziune, n-a fost și au fost martor ocular, deci nu vorbim de doar o impresie, o proiecție a minții lui, dacă era singur, Pavel poate că nu era credibil, dar au avut câțiva oameni cu el, câțiva soldați cu el, care au fost martori și puteau să certifice ce spune Pavel și, prin urmare, această experiență ar fi trebuit să-i pune pe gânduri. Omul ăsta este un intelectual, este un om rațional, un filozof, un teolog. El nu îndrugă aici tot fel de povești. Dacă s-a schimbat atât de dramatic omul ăsta, care avea totuși niște avantaje foarte mari în societatea iudaică, ce s-a întâmplat? Adică măcar să fi fost marcat de această schimbare a lui. Și el chiar spune la un moment dat, când Iisus îi vorbește, el chiar le-a zis, Ce a spus Iisus, frate Saule, de fapt Anania, căpătă vederea, chiar în clipa aceea mi-a căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, acest Anania, Dumnezeul păcii, părinților noștri, te-a ales să cunoști voia lui ca să vezi, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui. Și l-a spus aceste lucruri poporului. N-a fost simplu pentru aceștia și chiar dacă el a spus aceste lucruri, din nefericire, oamenii erau mult prea enervați să asculte argumentul. Și aici este marea problemă în orice dialog interreligios sau, mă rog, când ești prea enervat, ești prea pornit pe răzbunare să-l mai asculți pe celălalt, atunci orice dialog este sortit eșecului. Pentru că e important să ascultăm, să vedem ce are omul de spus, să mă pun în pielea lui, de ce crede ceea ce crede, ce determină. Și apoi putem să pornim într-un dialog frumos. Dacă, na, Pavel, spun, a fost un naiv, în sensul bun naiv, adică el, un idealist, a crezut totuși că toți oamenii sunt ca el. Se pare că nu au fost ca el.
Da, probabil că ceea ce nu știa Pavel la momentul acela e că oamenii acceptă și înțeleg lucrurile dacă au elementele de cunoaștere ca să accepte ceea ce le spui. De aceea este necesar dialogul interreligios, să ne cunoaștem unii pe ceilalți, că s-ar putea la un moment dat să vorbim despre aceleași lucruri, dar în maniere diferite, să ne cunoaștem unii pe ceilalți. Și totuși oamenii aceștia înfuriați se opresc și îl ascultă pe Pavel în momentul în care el le vorbește. Ce s-a întâmplat acolo? Era respectul pe care, vrând nevrând, îl puteau trăi în fața acestui om care vorbea cu atâta convingere? Pentru că orice om, în momentul în care îl vede pe unul că vorbește cu convingere, se oprește totuși să-l asculte. A fost o minune că ei nu l-au întrerupt. Sau oare nu cumva descoperim în discursul lui vreo subtilitate pe care am putea să o traducem drept omenajare a mentalității lor?
Acum, Pavel, când vorbește despre experiența lui, este foarte interesant că el se identifică cu ei. El nu vine de pe postura unui om care doar dă lecții. Dom'le, eu sunt special, voi sunteți plebea, vulgul. Nu. El se pune în postura lor pentru că el a fost în postura lor. De aceea se vede primul vinovat. Totdeauna Pavel se vede primul dintre păcătoși și nu face doar formal așa ca să dea bine în public. Nu, el chiar s-a văzut până la moarte ultimul dintre păcătoși și s-a simțit mereu vinovat de faptul că a persecutat biserica în mod nedrept. Pentru că, mai să ne gândim, până ca Pavel să aibă această experiență pe drumul Damascului, el vedea în creștini niște oameni care, bă, ăștia chiar sunt niște, nu doar că ei sunt necărturari, nici cu ce drept ei vin ei să interpreteze profețiile mesianice, să spună că Iisus e Mesia, cu ce au ei o hermeneutică bine pusă la punct, adică vorbim de niște pescari, niște oameni care și niște vameși, niște oameni care nu sunt specialiști în teologie. Și normal că Pavel gândea așa, acum când vorbește publicului, el nu vine de pe această poziție, el spune, am fost și eu ca voi, am persecutat, adică nu s-a detașat de popor, voi l-ați omorât, voi ați făcut treaba asta, voi ați făcut, nu a venit să-i acuze, Pavel doar a venit să le spună ce a pățit el și cum s-a întâmplat cu el și vrea să-i ajute și pe ei să cunoască ce a cunoscut el. E interesant, numai că discursul lui capătă o turnură diferită în momentul în care Pavel le spune că după ce ei n-au mai dorit, voi duce Evanghelia la neamuri. Așa mi-a spus, el mi-a zis, Iisus, du-te că te voi trimite departe la neamuri. A fost momentul crucial în toată acest discurs, această întâlnire, pentru că iudeii nu suporteau ideea că împărăția cumva este luată de la ei și nu doar că luată, că au mai avut ei momente când au fost duși în robie, au fost ascultători, dar Dumnezeu a revenit și mereu și mereu Israel era favoritul lui Dumnezeu. Acum era ceva diferit. că nu vorbim doar despre o robie temporară, ca o lecție pedagogică, de, nu vorbim de faptul că ei încetează sau încetau să mai fie poporul favorizat de Dumnezeu. Și până aici a fost. Adică s-a atins Pavel de problema etnică. În acest context, când el spune, cu alte cuvinte, Mesia este luat de la voi și oferit neamurilor, nu se putea. Și ne gândim că chiar și în biserica creștină au fost iudei creștini care tot insistau că trebuie să întâi să devii iudeu și apoi să devii creștin, că nu poți să fii mântuit decât dacă devii mai întâi iudeu, să intri în poporul lui Dumnezeu și apoi să devii creștin. În mintea acestora, totdeauna creștinismul, chiar cei creștini, era un fel de, eu știu, o aripă a iudaismului general, o aripă, cea mai corectă aripă, dar dacă nu devii iudeu, nu se poate. Vă dați seama, dacă aceștia, dar iudei, normal că aici a fost momentul când Pavel a fost practic întrerupt, deci nu l-au mai suportat în acest moment.
Să ne gândim la faptul că ei erau niște grupări, erau farisei, erau saducei, erau esenieni, erau și irodienii. Care era numitorul comun? Circumcizia, pe asta o puneau la mijloc. Și asta le dădea sentimentul național.
Da, adică dacă s-ar fi rezumat doar la acest aspect, poftim, da, să rămână. Pentru voi ca națiune să aveți acest lucru. Deși, mă rog, nu semn exterior te face apartenent unui grup etnic sau, mă rog, numai că observăm că același lucru s-a întâmplat și în timpul discursului Ștefan, când, la fel, s-a atins de templu, s-a atins de o chestie care țin de etnic, gata, au luat foc. E o mare problemă aici, pentru că eu observ și în timpurile noastre se încearcă cumva supunerea credinței față de o etnie sau unei credințe. Ori nu este nicio legătură între credință și un grup etnic. N-are nicio legătură. Pur și simplu, biserica lui Dumnezeu este o biserică universală, este o biserică din orice limbă, din orice neam, din orice seminție. Dacă ne uităm la cele trei solingerești, Evanghelia veșnică este adusă oricărei făpturi, indiferent de limbă, de etnie.
Cred că nu mai ține cont de cultură și civilizație.
Exact. Și când vorbim de un statut privilegiat înaintea lui Dumnezeu, nu mai vedem niciun popor și nicio biserică privilegiat. Mai degrabă vedem un grup de oameni care se asociază și iau Scriptura ca normă în viața lor, atât.
Și un grup mondial.
Și un grup mondial, adică nu de aceea în Biserica lui Hristos nu există persoane speciale doar pe baze etnice. Noi suntem români, de exemplu, și noi suntem mai buni decât bulgarii sau decât din perspectiva religiei. De ce? Că suntem români. Nu! Mai nicio treabă. Poți să stabilești criterii care țin de eficiență, de hărnicie, de, eu știu, bogăție socială sau, mă rog, că în Occident vedem, eu știu, anumite chestii dezvoltate, dar când vorbim despre credință, nu găsim nicio etnie. În Hristos spune Pavel, nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu, statutar, nu, toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Și nu prea a plăcut acest discurs acestora și au preferat să rămână ancorați în crezul lor vechi, că etnia e importantă.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. În ediția de data viitoare o să vedem care a fost atitudinea lui Pavel la judecată, la cele două judecăți, pentru că ajunge mai întâi în fața Sanhedrinului și apoi la judecata din tribunalul guvernatorului din vremea aceea, că nu mai era Pilat, guvernatorului Felix. Dar asta rămâne pentru data viitoare, așa că vă așteptăm să ne întâlnim din nou.
Sigur.
Vă mulțumim. Sigur. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!